You're with SBS Radio.
Il Partit Nacionalista fistaria sostegli il Consiglio Amministrativo del Partito secondo e che conferma le decisioni di Martin Forsage, l'ex cap nazionalista Dr. Simon Bosotin, bishop là del Partito. Il camp nazionalista Adrian D'Alia ritira se Hitler Amel bis il predecessor Tiao Busotili resegna. Il questione è complicata truha wara li fl-inchiesta dwar il cont bancario segret Igand li Amel il magistrat Aaron Bugeja ma stabet ebda evidenza li torbot il mara tal-Prim Ministru ma dan il cont fil-Panama. Il Partit Nazjonalista għalli numru ta' inkjesti maġisterjali dwar allegazzjonijiet ta' improprjetajiet minn uffiċjali tal-Gvern, l-iktar Keith Cambry u Konrad Mizzi, qed isiru u importanti li kulħadd fi ħdan il-Partit Nazjonalista ikompli ġielet flimkien il-korruzzjoni. Minħati għaw Simon Bosotti laqa l-isqarija tal-Partit Nazjonalista u sostna li jemmen li l-oppożizzjoni trid tkun maquda kontra l-uniku avversarju politiku tagħha li huwa il-gvern preżenti. Minħati għaw il-Partit Laburista għalli Dr. D'Alia ċeda għat-talbiet tal-establishment u issa għamel tiegħu il-gidba dwar Igrand. Fit-tmiem il-ġimgħa il-mexxejja politiċi jiġu intervistati fuq l-istazzjonijiet tar-radju rispettivi tagħhom. Il-Prim Ministru Jose Muscat tenna li huwa essenzjali li fil-pajjiż ikun hemm oppożizzjoni maquda u qal li uħud mill-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista għadu ma aċċettawx l-għażla ta' Adrian D'Alia bħala il-kap tagħhom. Dr. Muscat qal li diskussjoni bejn gvern u oppożizzjoni mhix possibbli għaliex il-gvern ma jafx fejn qiegħda l-oppożizzjoni fuq ċerti issues. Qal li l-eks kap tal-oppożizzjoni Simon Bosotin li għadu fil-Parlament ma għandu ebda għażlaħ li fi resenja issa li l-allegazzjoni tiegħu fuq ta' min kienet il-kumpanija segreta Igrand kien privat li ma kienux sostanzjati. Qal li Bosotin għandu jerfa' r-responsabilità għal-mod kif jaġixxi. Dr. Muscat qal li jiftakar li l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi xi daqqiet kien jitlob li l-opinjoni tiegħu bħala kap tal-oppożizzjoni fuq xi liġijiet li jkunu se jseħħu. Palissa dan ma jistax isir. Dr. Muscat qal li Busuttil qatt ma qal li jerfa' r-responsabilità għal dikjerazzjonijiet li jagħmel fuq l-allegazzjonijiet ta' Igrand. Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienet allegat li il-mara ta' Dr. Muscat kienet issi ta' Igrand. Kemm il-Prim Ministru u anke Martu dejjem ċaħdu dan. Fir-rapport tal-inkjesta, il-Maġistrat Aaron Bugeja tefa' dubju fuq l-evidenza li tat il-whistleblower Maria Efimova u konkludiet li l-allegazzjonijiet ma jidhirx li kienu appoġġjati mill-provi. Dr. Muscat qal li fuq dan li wieħed jieħu r-ruħ iżda ma hemm ċelebrazzjoni. Il-kwistjoni kollha qal il-Prim Ministru effettwat lill-familja tiegħu kienet ġerħa li tfih iżda tibqa' teba'. Qal li hu mhux wara l-vendikazzjoni iżda l-ġustizzja għandha tieħu l-kors tagħha permezz ta' l-istituzzjonijiet. Qal li għall-ewwel darba se jkun qed jaġixxi kontra il-pari tal-Avukat Ġenerali li jrid li jiġu ppubblikati biss il-konklużjonijiet tal-inkjesta. Il-Prim Ministru jippreferi li r-rapport kollu jinħareġ għax jemmen li dan ikun fl-interess nazzjonali. Meta kien hemm attentat biex il-pajjiż jiġi distabilizzat. Qal Busuttil kien parti minn attakk koordinat u li kien jaf informazzjoni dwar l-allegazzjonijiet qabel kienu pubblikati. Il-kamp tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia qal li huwa ħadd deċiżjonijiet diffiċli u kien konxju li se jkun hemm il-konsegwenzi dwar l-eks kap nazzjonalista. Madankollu, meta wieħed jieħu in konsiderazzjoni il-ġid komuni u l-interess nazzjonali l-ewwel milli l-konsiderazzjonijiet personali l-ewwel huwa għażel jieħu dawk il-deċiżjonijiet. F'intervista oħra wara li għamel sejħa lill-eks kap tal-oppożizzjoni Simon Bosotin biex jissospendi ruħu. Wara l-konklużjoni tal-inkjesta Igrand, Dr. D'Alia isostni li hu aġixxa f'interess nazzjonali. من الاخر اي سوستني البريمينسترو كين ات يادوتا بوزيزيوني تا تو ويتس اند تو ميجرز هونك في انتبستاتيهو برتدالية ينوتا لي المينسترو تا الفنانسي Edward Scicluna u il-ministru Konrad Mizzi kif ukoll il-Chief of Staff Keith Cambry m'għamlux dan u ma refgħux ir-responsabilità li kellhom iġorru tajmilhom. Dwar il-fatt li l-Avukat Ġenerali ma jridx jgħaddi kopja sħiħa dwar l-inkjesta e-grant lill-Oppożizzjoni, Dr. Delia qal li dan hu żball għaliex qed jinħolof il-pajjiż bilanċ politiku meta l-istess Prim Ministru ngħata kopja sħiħa ta' 1500 paġna. Dr. Delia qal li r-rapport jitratta dwar il-kwistjoni li jiddetermina r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali u l-Oppożizzjoni mhux se tħalli li istituzzjonijiet jiġu maħtufa mill-Gvern. Sosta li ma jistax jifhem kif il-Prim Ministru adotta kejl differenti fil-każ ta' min kienu il-kumpaniji sigreti tal-Panama. Sosta wkoll li dak li hu ħażin għalih għandu jkun ħażin għal Cambry u Konrad Mizzi. Wissa li reputazzjoni ta' Malta it-tafnet u l-Oppożizzjoni se tkompli tagħmel pressjoni biex kulħadd jerfa' r-responsabilità tiegħu. Semma tħassib dwar id-dewmin tal-Gvern biex jimplementa id-direttiva tal-ħasil tal-flus u għalli din il-prokrastinazzjoni bħal din hija biex il-Gvern jittanta jħares diversi nies madwaru. Dan qed ipoġġi friskju s-settur tal-qasam finanzjarju Malti. U għed t-riskja Malta li t-tiħes fil-qorti tal-Unjoni Ewropea li tkun daqqa serja għal-pajis. Refera għal-deċizjoni tal-European Banking Authority li jisabet ksur serju tal-Gvern mill-Aġenzija ta' kontra il-ħasi tal-flus, bil-mod kif is-sorvegljat li l-Pilatus Bank. Minflok il-Ministru responsabli jerfa responsabilta, prova jiddiskredita il-rapport. Dan huwa sintomu għal Dr. Delia ta' Gvern totalitarju.
sbs.com.au